Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Untuk menjadi orang-orang yang selamat di zaman kita semuanya lihat sendiri ya, banyak orang yang jauh dari Islam. Makanya ada sebagian ulama mengatakan laisal ajab fi man halak kaifa halak. Tidak mengherankan di zaman ini bagaimana orang yang celaka itu celaka. Walakin al-ajab fi man naja kaifa naja. Akan tetapi yang menakjubkan di zaman ini adalah orang-orang yang selamat, bagaimana mereka bisa selamat di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita lihat di sekitar kita banyak orang yang lalai dengan akhiratnya. Kita lihat banyak orang yang sudah tidak lagi memikirkan akhiratnya. Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah seakan-akan hal tersebut hal yang biasa. Makanya di zaman ini orang yang selamat itu aneh. Bagaimana zaman yang sudah seperti ini masih ada orang-orang yang selamat? Dan ini semuanya berkat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang yang selamat, sebagai orang-orang yang masih mengingat akhirat, sebagai orang-orang yang berusaha untuk membangun akhirat kita menjadi lebih baik. Dan kita semuanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun hal yang bisa terwujud. Bahkan hidayah yang kita sekarang rasakan tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya juga meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena setelah Allah memberikan kita banyak nikmat, setelah Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak salah. Makanya kita perlu untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita. Kita akui ada keburukan pada diri kita. Ada hawa nafsu yang ada di diri kita. Dan hawa nafsu tersebut selalu memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. sehingga Allah menyelamatkan kita dari keburukan tersebut. Dan kita akui, kita banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kemaksiatan tersebut kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan kemaksiatan akan mendatangkan akibat yang buruk. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari akibat buruk kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Banyak sekali usaha dari manusia untuk menjauhkan kita dari agama, untuk melalaikan kita dari akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk mendapatkan hidayah, menghendaki kita untuk memegang teguh agama Islam yang benar, agama Islam yang lurus. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa Allah kehendaki menjadi orang yang sesat, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Hidayah, petunjuk, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikannya kepada kita. Dan kita sama sekali tidak berjasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan sampai ya kita merasa bangga dan merasa bahwa hidayah yang kita rasakan sekarang ini adalah dari misalnya kepintaran kita, kecerdasan kita, atau jerih payah kita. Hidayah tersebut murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah pun tidak mampu untuk memberikan hidayah orang yang sangat dicintainya, Abu Talib. Makanya turun ayat dalam masalah ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ketika Allah berkehendak kita dapat hidayah, maka itulah yang terjadi. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha mencari hidayah tersebut. Kita melakukannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hal tersebut terjadi, maka terjadilah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita semuanya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya. Kita ulang-ulang persaksian ini untuk mengingatkan kita agar kita terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita waspada dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tidak mau untuk mengampuninya. Padahal Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Padahal Allah Zat yang Maha Pemaaf. Tapi karena besarnya kezaliman dalam kesyirikan, Allah sampai tidak mau mengampuni dosa ini. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi, tidak mau lagi mengampuni dosa kesyirikan. Dan Dia mau mengampuni dosa selain kesyirikan. Tidak hanya sampai di sini buruknya dosa kesyirikan, tapi sampai bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka amalmu akan benar-benar terhapuskan dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Tapi hanya kepada Allah lah engkau beribadah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jadi dosa kesyirikan ini dosa yang sangat buruk sekali dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya sangat buruk bagi kita. Amal-amal kebaikan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kesyirikan yang kita lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan paling senang dengan dosa ini. Setan paling senang dengan doa dosa-dosa kesyirikan. Dan di zaman ini banyak ya kesyirikan-kesyirikan yang dianggap biasa. Kadang-kadang ada orang yang meminta agar diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita melihat sebagian orang berdoa, "Ya Rasulullah adrikni." Wahai Rasulullah selamatkan aku. Dan ini saya lihat sendiri. Dia tidak merasa itu kesyirikan. Padahal itu merupakan syirik besar. Meminta kepada seorang makhluk yang sudah meninggal, sudah wafat, permintaan yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut. Siapa yang mampu menyelamatkan kita? Hanya Allah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak meminta kepada Allah, zat yang jauh lebih mulia daripada makhluk yang paling mulia sekalipun? Mengapa kita tidak meminta keselamatan kepada Allah, zat yang maha mendengar, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang? Harusnya kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya. Sebagian orang mungkin mengira bahwa predikat sebagai hamba itu kurang mulia. Karena mereka melihat hamba sahaya tidak mulia. Seperti budak misalnya, bisa diperjualbelikan, bisa diperintahkan untuk apapun yang mubah. Tidak mulia. Seperti misalnya seorang pembantu rumah tangga misalnya, kurang mulia. Seperti misalnya pembantu-pembantu yang lainnya, dilihat kurang mulia di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan hamba Allah, sebagian orang merasa kurang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya predikat sebagai hamba Allah ini adalah predikat yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena hamba itu akan mendapatkan kemuliaan orang yang diikutinya. Ketika dia hamba sahaya dari manusia, maka jelas kemuliaannya sedikit atau bahkan rendah. Karena manusia memang rendah. Manusia biasa memang rendah ya, di kurang begitu mulia. Ketika dia menjadi hambanya misalnya orang kaya atau pembantu orang yang paling kaya di suatu desa, maka biasanya dipandang orang lebih tinggi. Ketika menjadi pembantunya misalnya gubernur, misalnya menjadi ajudannya, lebih tinggi lagi kemuliaannya. Ketika menjadi pembantunya raja, lebih tinggi lagi kemuliaannya. Bagaimana ketika seseorang dikatakan sebagai hambanya Allah? Hambanya Allah, zat yang maha mulia, sumber kemuliaan. Maka ini predikat yang sangat tinggi ya, predikat yang sangat tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang di situ sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, Allah menyebutnya sebagai seorang hamba. Dalam surat Al-Isra ayat pertama ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Siapa hamba ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sini hamba. Yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram, dari kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah sebagai hamba untuk memuliakan beliau sebagai hamba Allah yang paling mulia. Sehingga predikat hamba Allah ini adalah predikat yang sangat-sangat mulia. Dan predikat hamba Allah ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang hamba dan hamba tidak pantas untuk diibadai. Siapa yang pantas untuk diibadai? Hanya Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Kita juga bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah. Ketika kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, konsekuensinya maka kita harus mempercayai apapun yang datang dari beliau. Kalau yang datang adalah perintah, maka kita lakukan, kita taati. Kalau yang datang dari beliau larangan, maka kita berhenti dari larangan tersebut. Kalau yang datang adalah berita, kabar-kabar gaib, baik dari umat-umat yang terdahulu maupun tentang zaman-zaman yang akan datang, tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang yang tidak kita lihat, kita harus percayai apa adanya. Inilah konsekuensi ketika kita beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau utusan Allah yang sangat terpercaya. Sehingga apapun yang datang beliau, dari beliau harus kita terima dengan apa adanya, dengan lapang dada, tanpa menolak sedikit pun yang datang dari beliau. Syariat-syariatnya kita lakukan. Larangan-larangannya kita tinggalkan. Kabar-kabar yang gaib kita percayai. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam, kenikmatan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan duduk di majelis ilmu seperti ini sangat penting bagi kita, ya. Dahulu para sahabat pun demikian. Sahabat Mu'adz ibn Jabal sering kali mengajak teman-temannya untuk duduk dengan mengatakan ijlis bina nu'minu sa'ah. Marilah kita duduk bersama sesaat untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan tentang akhirat agar keimanan kita semakin bertambah, ya. Kadang kalau kita tidak ada majelis-majelis seperti ini, seringkali iman kita lemah. Iman kita seringkali melemah tanpa ada siraman-siraman rohani seperti kajian-kajian ilmiah seperti ini. Maka sangat penting bagi kita untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hari akhir, sehingga kita semangat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Kita di dunia tidak akan lama. Dan di dunia ini kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah, untuk mengumpulkan bekal. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah, inilah tujuan utama. Tujuan utama kita ini jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita sadar ketika ruh sudah hilang. Ketika ruh sudah meninggalkan badan kita. Jangan sampai kita semangat untuk membangun dunia kita, tiba-tiba dunia tersebut harus kita tinggalkan. Dan kita belum membangun akhirat kita sama sekali. Karena konsekuensinya sangat berat. Nanti di akhirat kehidupan akan sangat lama sekali. Kalau kita tidak punya bekal, maka kita akan sangat berat dalam menjalaninya. Teman-teman sekalian, ya, kalau ada orang hidup di dunia ini 60-70 tahun, bekal dia sedikit, berat tidak? Kalau dia bekalnya tidak banyak untuk hidup di dunia, dia akan berat. Dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Tidak dipandang mulia oleh orang lain. Padahal itu hanya 60-70 tahun, ya, kebanyakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umurnya umatku rata-rata 60-70 tahun. Sedikit, sangat sedikit orang yang melampaui umur ini. Kalaupun ada orang yang umurnya 70 tahun ke atas, ya, biasanya kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati dengan sempurna lagi. Ada makanan-makanan enak di depannya, dia mikir ini ada kolesterolnya tinggi. Tidak bisa dia makan. Kemudian ada makanan yang manis-manis, dia takut. Saya punya gula, tidak dimakan lagi. Padahal kenikmatan sudah ada di depannya. Kehidupan di dunia tidak akan lama. Kehidupan di akhirat, di alam barzah jauh lebih lama. Orang-orang yang ada di kuburan tersebut bisa sampai ribuan tahun. Di kuburan bisa sampai ribuan tahun. Seperti kuburan-kuburan tua, ya. Rasulullah sampai sekarang sudah lebih dari 14 abad. Orang-orang sebelum Rasulullah sudah banyak. Ribuan tahun di alam barzah. Bayangkan kalau kita bekalnya tidak banyak atau banyak maksiatnya. Dan kita disiksa di sana sampai jangka waktu yang sekian lama. Berat tidak? Tidak hanya berat, ya, berat sekali. Di dunia yang hanya 60-70 tahun saja, kalau kita disiksa atau bekal kita sangat sedikit, kita terlunta-lunta, sangat berat untuk kita jalani. Apalagi kalau sampai dalam waktu yang ribuan tahun. Nanti di akhirat lebih lama lagi. Yang tidak punya bekal lebih sengsara lagi. Apalagi yang maksiatnya banyak. Disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati wa akhwati fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang akhlak yang sangat mulia. Tentang ibadah yang Allah cintai. Tentang memaafkan. Maafkanlah, engkau akan bahagia. Banyak orang yang menganggap memaafkan bukan ibadah. Padahal memaafkan ini adalah ibadah, dan tidak hanya ibadah yang sepele. Ibadah yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan ini banyak manfaatnya, banyak maslahatnya bagi kita. Baik maslahat duniawi maupun maslahat yang berhubungan dengan akhirat kita, maslahat yang ukhrawi. Maslahat dunia misalnya, ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka kita akan bahagia. Ketika kita memaafkan orang lain, kita akan bahagia. Bagaimana bisa bahagia dengan memaafkan? Karena ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka hati kita akan menjadi ringan. Hati kita tidak sakit. Orang yang sulit memaafkan, beban hatinya akan semakin berat. Misalnya, hari ini ada orang yang bersalah. Ada orang yang menyakiti hati kita. Kita sakit dan kita sulit memaafkan. Hari ini sudah sakit dan tidak memaafkan orang itu. Qadarullah, hari berikutnya ada orang lain yang menyakiti lagi. Dan dia sulit memaafkan. Sekarang hatinya bertambah sakit tidak? Bertambah sakit. Dan dia sulit memaafkan lagi. Qadarullah, hari ketiga begitu lagi. Ada orang yang menyakiti lagi, akhirnya tambah sakit lagi. Semakin berat beban hati dia. Apalagi ketika kita berpegang teguh kepada hidayah sunnah ya. Kita berbeda dengan banyak orang. Karena kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman orang-orang sudah banyak yang melalaikan hal tersebut. Biasanya akan banyak orang yang tidak suka dengan kita. Sehingga akan banyak orang yang berusaha mengganggu kita. Maka akhlak memaafkan ini sangat penting bagi kita semuanya. Ketika kita memaafkan, mudah memaafkan orang lain, hati kita akan bahagia, hati kita akan ringan. Ibarat badan yang disakiti. Ketika ada orang lain menyakiti badan kita, apa kita menunggu orang tersebut untuk mengobati kita atau membawa kita ke rumah sakit? Atau kita segera untuk mengobati sendiri. Kalau dia mau mengobati, alhamdulillah. Tapi kalau orang sengaja menyakiti kita, kapan, apakah ada harapan dia akan mengobati kita? Tentunya tidak. Dan kita akan mengobati luka tersebut. Kita akan mengobati sendiri luka tersebut. Ketika disakiti hati kita oleh orang lain juga demikian ya. Ada orang lain yang berniat buruk kepada kita dan menyakiti hati kita. Kalau kita simpan terus rasa benci itu, maka hati kita akan luka terus. maka sebaiknya ini dihentikan. Hapus luka tersebut dengan memaafkannya, dengan melupakannya, sehingga hati kita menjadi sehat kembali. Hidup kita menjadi lebih tenang, hidup kita menjadi lebih tentram, dan hati kita menjadi bahagia. Karena sakit hati ini bisa mengurangi kebahagiaan orang. Oleh karenanya di akhirat nanti di surga tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Allah ambil rasa yang mengganggu kebahagiaan ini. Makanya di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 45, 46 dan 47, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nantinya di surga, surga yang di sana banyak taman-taman dan banyak mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke surga-surga tersebut yang ada taman-taman dan mata-mata dan ada mata air mata airnya dengan keadaan selamat dan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami ambil dari hati-hati mereka, dari dada-dada mereka rasa dendam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara dan mereka duduk di atas dipan-dipan yang berhadap-hadapan. Tidak ada rasa dendam di hati penduduk surga, karena rasa dendam ini akan mengurangi kebahagiaan seseorang. Begitu pula kita ya, ketika hidup di dunia ini, ketika kita benci, ketika ada rasa dendam di hati, maka kebahagiaan akan jauh dari kita. Maka untuk membentuk kebahagiaan di dalam hati kita, kita bisa mengusahakannya dengan banyak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Memaafkan mempunyai manfaat yang berhubungan dengan dunia, di antaranya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya manfaat ini manfaat yang duniawi dan manfaat yang ukhrawi. Jadi di dunia bermanfaat, di akhirat juga bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan lupakanlah kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita semuanya, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, maka Allah akan mencintai kita. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian. Memaafkan butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran yang ekstra. Apalagi kalau kita tahu orang yang menyakiti kita ini adalah orang yang sengaja. Maka memaafkannya butuh kesabaran yang tinggi. Dan Allah perintahkan untuk bersabar. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah akan bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang yang sabar ini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Kalau misalnya ada orang yang merasa bahwa misalnya ketua polisi bersama kita, merasa aman tidak? Merasa aman, merasa bangga, merasa mulia. Ketika orang mengatakan di belakang saya ada presiden, kita bersama presiden, ada kebanggaan, ada rasa aman, ada rasa bahagia di sini. Kalau dikatakan Allah bersama kita, jauh, jauh lebih dari itu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di goa, ketika sangat terhimpit ya, dan orang-orang musyrikin sudah sampai di depan di pintu goa tersebut, kalau saja mereka melihat ke bawah pasti melihat kaki Rasulullah bersama kaki sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menenangkan hatinya siapa? Hatinya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Maka ini kemuliaan ya, kemuliaan yang sangat tinggi bagi orang yang bersabar dan bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan bersama orang-orang tersebut. Orang yang mudah memaafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi afdal?" Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia adalah orang yang hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Inilah orang yang paling mulia. Orang yang hatinya bersih dan lisannya selalu jujur. Para sahabat ingin memahami lebih mendalam ya, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb atau hati yang bersih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa taqi, yaitu hati yang bertakwa. An-naqi, hati yang bersih. La ithma fi, hati yang tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Wala baghya, dan tidak ada keinginan untuk berbuat zalim. Wala ghilla, hati yang tidak ada rasa dendamnya. Wala hasad, dan hati yang tidak ada irinya. Inilah hati yang bersih. Dan orang yang hatinya bersih, lisannya selalu jujur, itulah orang yang paling afdal, paling mulia. Makanya orang yang memaafkan ya, suka memaafkan, ini masuk dalam hadis ini. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Hatinya selalu bersih dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Di antaranya adalah perasaan membenci orang lain. Orang yang demikian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat-manfaat yang berhubungan dengan dunia ya. Dan manfaat yang ketiga ini tidak hanya di dunia juga ya, tapi juga di akhirat ya. Di dunianya menjadi orang yang paling mulia, begitu pula dengan di akhiratnya nanti. Adapun manfaat dari memaafkan orang lain yang berhubungan dengan akhirat, yang pertama, bahwa dengan memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak merasa dosanya banyak? Ada enggak? Yang merasa dosanya sedikit ada enggak? Semuanya merasa dosanya banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita agar dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya dengan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun mengatakan walya'fu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lupakanlah kesalahannya. Bukankah kalian senang apabila Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha mengampuni, maha pengampun, dan dia maha penyayang. Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kalian, maka ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kalian. Karena pahala itu sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kita memaafkan orang lain, Allah akan balas dengan dimaafkannya kita dari dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, dan menutupi kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga sama dengan yang tadi ya. Kalau kita mudah memaafkan orang lain, kita mudah untuk melupakan kesalahan orang lain, kita mudah untuk menutup kesalahan orang lain tidak disebar-sebarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak mengampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan sampai ya kita merasa rugi ketika memaafkan orang lain. Biasanya sebagian orang merasa rugi memaafkan orang lain. Kalau saya maafkan nanti di akhirat saya tidak bisa menuntut hak saya. Rugi tidak? Rugi tidak? Hah? Kelihatannya rugi. Kelihatannya rugi karena kita merelakan hak kita untuk orang tersebut. Padahal sebenarnya kita untung besar di sana. Sebenarnya kita untung besar di sana. Kenapa? Karena yang kita relakan sedikit. Yang kita relakan kesalahan orang tersebut itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan pahala yang akan Allah berikan kepada kita apabila kita memaafkan. Seperti orang yang dicuri dari dia uang, misalnya diambil dari dia uang 10.000. Tetapi ketika dia rela uangnya dicuri 10.000 tersebut, akan ada orang lain yang memberikan dia uang 1.000.000. Untung besar tidak? Untung besar, walaupun sebenarnya ada yang dicuri dari dia. Seperti ini orang yang disakiti oleh orang lain. Kalau dia maafkan, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar daripada haknya orang tersebut dari kita. Makanya manfaat akhirat yang kedua adalah bahwa dengan mudah memaafkan, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Tapi barang siapa yang memaafkan, maka pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita disakiti oleh orang lain, kita bisa membalas, dibolehkan kita membalas. Dengan syarat balasan tersebut tidak lebih berat daripada kesalahan dia kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Apabila kalian ingin menghukum, maka hukumlah sebagaimana kalian disalahi atau dizalimi. Tidak boleh melebihi itu. Di sini juga demikian, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia melupakan kesalahan orang lain, maka pahalanya tergantung Allah. Kalau pahalanya tergantung Allah, berapa besarnya? Tidak disebutkan oleh Allah di sini. Para ulama mengatakan tidak disebutkannya kadar pahala di sini itu menunjukkan betapa besarnya pahala memaafkan, karena tergantung Allah, dan Allah zat yang maha pemurah akan memberikan pahala yang sangat besar sekali, sampai-sampai Allah tidak menyebutkan kadar pahalanya di sini. Hal ini seperti puasa ya. Puasa itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat sangat besar sekali. Amal soleh yang satu amal soleh akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali, bisa sampai 700 kali, bahkan bisa sampai banyak melebihi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang qudsi ya, hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, memberikannya balasan, memberikannya pahala. Para ulama mengatakan, kenapa amalan puasa tidak disebutkan kadar pahalanya oleh Allah dalam hadis qudsi tersebut? Karena saking besarnya pahala dari ibadah puasa. Begitu pula di ayat ini ya. Memaafkan orang lain tidak disebutkan pahalanya. Tidak disebutkan kadar pahalanya, tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala dari sikap memaafkan. Dan Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, innahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Tidak boleh kita membalas dengan yang lebih berat. Karena ketika kita membalas dengan yang lebih berat, maka kita akan termasuk orang-orang yang zalim. Makanya sikap seseorang yang disakiti itu ada tiga sesuai ayat ini. Orang yang membalas, dan ini dibolehkan selama balasannya setimpal, maka ini tidak masuk dalam kezaliman. Dipukul orang lain kita boleh mukul tidak? Boleh. Secara syariat boleh kita pukul. Tapi kita harus tahu kadarnya ya. Dipukul sekali tidak terlalu keras, terus kita pukul beberapa kali dengan sangat keras. Tidak boleh seperti itu. Karena ini masuk dalam kezaliman. Yang kedua, ini yang paling utama, adalah orang yang memaafkan ya. Dipukul sekali kita maafkan. Ada yang sabar melakukannya. Tapi inilah ya, memang sesuatu yang berpahala besar. Itu memang sangat berat untuk dilakukan. Karena memang berat. Kalau mudah, maka semua orang akan melakukannya. Ketika disalahi oleh orang lain, dia melupakan kesalahan tersebut dan memaafkannya. Ini yang paling afdal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ketika disalahi dia melakukan kezaliman. Dibukul sekali, balasnya sampai babak belur. Ini kezaliman ya. Tidak disukai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memaafkan orang lain, memang di akhirat nanti kita tidak meminta hak dari dia. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa besarnya kepada kita. Inilah keuntungan yang sangat besar yang akan kita dapatkan ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Sikap mudah memaafkan ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Inilah manfaat ukhrawi yang ketiga dari sikap memaafkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan di ayat setelahnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Di antara sifat orang yang bertakwa yang nantinya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik keadaan dia lapang maupun keadaan dia sedang terhimpit, tapi dia selalu berinfak sesuai dengan kemampuan dia. Dia kaya, dia yang infakkan sesuai kemampuannya. Dia miskin, dia tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Inilah di antara sifat orang yang bertakwa. Dia semangat untuk apa? Untuk berinfak ya. Jangan sampai kita berpikir saya miskin, saya saja sangat butuh kepada harta saya sendiri. Kenapa saya harus berinfak kepada orang lain? Tidak ya. Kalau misalnya kita punya uang 10 ribu, bukankah kita bisa berinfak dengan 500 rupiah? Bisa. Maka jangan sampai ya kita malas-malasan untuk berinfak. Karena apa? Berinfak ini manfaatnya sangat besar. Ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Ada manfaat di akhirat nanti. Manfaat duniawi misalnya dengan berinfak, Allah akan melapangkan rizki kita. Ini yang sebenarnya paling butuh orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin sangat butuh untuk diluaskan pintu rizkinya. Makanya kalau ada orang miskin yang pelit itu sebenarnya malah kasihan. Karena dia tidak memperlebar, memperluas pintu rizki dia. Walaupun miskin harusnya tetap berusaha untuk berinfak walaupun sedikit semampunya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan akan membalas amalan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia jerih payah mengumpulkan uang tersebut dan dia berinfak dengan uang tersebut, Allah akan membesarkan pahalanya. Sangat berbeda orang kaya berinfak dengan 10 ribu dengan orang miskin berinfak dengan 10 ribu. Pahalanya beda, jangan dikira sama. Pahalanya akan lebih besar orang yang miskin berinfak dengan 10 ribu. Karena dengan 10 ribu ini, dia berinfak, dia sudah bersusah payah. Banyak tenaga yang dia keluarkan. Makanya pahalanya semakin besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Pahala rizkinya akan dibuka, semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti juga demikian. Berinfak ini akan mendatangkan naungan bagi pelakunya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, al-mar'u fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Jadi ketika kita bersedekah, nanti akan ada naungan dari sedekah kita di hari akhir nanti. Jangan dipikir hanya naungan saja, tidak terlalu pentinglah. Karena kita harus melihat nanti di akhirat, alam semesta ini jadi datar. Setelah kita dibangkitkan dari kubur kita, kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar. Disitulah manusia akan berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, akan berkumpul di sana. Dan dunia ketika itu rata, tidak ada gunung, tidak ada juga laut, tidak ada sungai, tidak ada lembah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua datar. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari didekatkan sampai jarak 1 mil. Ketika itu manusia berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Bahkan ada beberapa orang dan banyak yang sampai keringatnya sampai pada betisnya, ada yang sampai pada perutnya, ada yang sampai pada pundaknya, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kalau difikir mungkin tidak masuk akal, gimana datar tapi ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tidak tenggelam sama sekali, bagaimana ini? Wallahu a'lam, tapi seperti itulah hadisnya. Ini hal yang gaib dan Allah sangat berkuasa untuk menjadikannya hal tersebut nyata. Di hari akhir nanti seperti ini, sangat panas dan waktunya sangat lama, sampai ribuan tahun. Satu harinya berapa? 1000 tahun. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang berdalil dengan ayat dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Satu harinya ada yang sampai, ada yang seperti 1000 tahun. Ada yang berdalil dengan surat di Al-Ma'arij yang mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Kalaupun satu harinya 1000 tahun, kita pilih kemungkinan yang terkecil. Dan keadaan ketika itu sangat panas, kita keluar keringat, berat tidak? Berat sama sekali, berat sekali. Makanya naungan ini sangat berarti bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada orang-orang khusus. Di antaranya orang yang ahli sedekah dapat naungan sesuai kadar sedekahnya. Di antaranya 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari yang ketika itu tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam atau pemimpin yang adil. Di antaranya orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ada orang yang dari kecil sampai dia tua, dia selalu taat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diganggu oleh perempuan, digoda oleh perempuan yang sangat cantik dan kedudukannya tinggi. Kemudian dia mengatakan, Inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa seperti ini? Ada yang tahan? Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari cobaan tersebut, ya, dari ujian tersebut yang sangat berat. Kemudian ada orang yang hatinya selalu mengingat masjid-masjid, ya. Selalu terikat dengan masjid. Sebelum berkumandang, dia sudah ke masjid. Ini juga berat, tidak? Berat orang yang seperti ini. Semuanya berat tadi. Ada yang lumayan ringan, yaitu, dan ini insya Allah bisa kita lakukan, ya. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini pentingnya, ya. Pentingnya kita memilih teman-teman yang baik, sehingga kita benar-benar bisa menjalin persahabatan, yang persahabatan tersebut terjalin memang karena Allah. Karena kita ingin mengarungi hidup ini dengan baik. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Insya Allah bisa, ya. Insya Allah ini relatif mudah. Dan lakukan hal tersebut agar kita benar-benar diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungannya nanti di hari akhir. Intinya inilah diantara sifat orang yang bertakwa. Diantara sifat orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, wal qadhiminal ghaiz, yaitu orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya. Ini orang yang bisa memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Bahkan Allah di sini mengatakan orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah adalah zat yang mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Di sini Allah memberitakan kepada kita bahwa di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan mereka akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya apa? Dengan memaafkan orang lain, kita bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, ada sebuah kisah, ya, dan sanad hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan nomor 12720. Hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mengatakan hadis ini sanadnya lemah, tapi walaupun lemah, ya, lemahnya tidak parah. Lemahnya tidak parah. Dan ini termasuk bab fadail, ya, keutamaan amalan. Dan ada yang mensahihkan, beberapa ulama mensahihkan hadis ini melihat zahir sanadnya. Melihat zahir sanadnya. Ada seseorang sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 hari. Dalam majelisnya Rasulullah mengatakan nantinya akan ada orang yang masuk majelis ini dan dia ahli surga. Kemudian masuklah sahabat ini. Sahabat ini sahabat yang sederhana banget, ya, miskin. Dan tidak dianggap istimewa dalam amalan ibadahnya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, tidak terlihat keistimewaan pada diri sahabat ini. Sahabat ini masuk ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sandal di tangan kanannya. Dia sandalnya ditaruh di tangan kirinya. Datang orang ini, dan para sahabat tahu, masya Allah, ternyata orang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majelis itu beliau mengatakan lagi, sebentar lagi akan ada orang yang menjadi ahli surga. Datang orang yang sama. Di hari ketiga pun demikian. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan ada ahli surga yang masuk ke majelis ini. Datang orang yang sama. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang yang ahli ibadah, ya, semangat sekali ibadahnya. Dalam berpuasa beliau puasa banyak, ya, sampai-sampai beliau puasa Daud. Puasa Daud selama hidupnya kecuali di akhir hayatnya, ya, beliau selama hidupnya puasa Daud karena diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk puasa Daud karena beliau selalu meminta, adakah puasa yang lebih afdal dari itu? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan puasa Daud ini yang paling afdal, tidak ada yang lebih afdal dari itu. Beliau puasa, beliau juga sholatnya kuat. Beliau penasaran, kenapa orang ini sampai dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut, ternyata orangnya sama. Akhirnya orang ini penasaran, meminta izin kepada sahabat tersebut untuk bermalam di rumahnya. Beliau penasaran, ibadah apakah yang dilakukan orang ini sehingga aku bisa melakukannya. Beliau penasaran, karena beliau sangat semangat ibadahnya. Ketika bermalam, beliau tidak melihat ada yang istimewa dari ibadahnya. Beliau melihat orang ini tidur, setelah itu tidak sholat lagi sampai subuh. Seperti itu beberapa hari. Di hari terakhir, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini mengatakan, aku heran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut engkau sebagai ahli surga sampai 3 kali. Dan aku tidak melihat amalan-amalanmu yang istimewa. Apakah memang benar amalanmu di rumah hanya ini saja? Maka orang ini mengatakan, iya, apa yang engkau lihat itulah yang aku amalkan setiap hari. Ketika mau pulang, ya, orang ini mengatakan, iya benar, amalan itulah yang aku lakukan. Kemudian orang ini mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Hanya saja, di dalam hatiku ini, aku tidak pernah menyimpan rasa benci. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Dan aku tidak pernah iri kepada orang lain yang aku lihat dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih. Hatinya bersih dan dia selalu memaafkan orang lain. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik. Inilah yang menjadikan engkau sampai pada derajat yang tinggi tersebut menjadi ahli surga, dan itulah yang tidak kami mampu. Sangat berat memang memaafkan seluruh manusia yang pernah berbuat salah kepada kita. Orang ini mengatakan tidak ada rasa benci kepada satupun dari kaum muslimin. Semuanya dimaafkan. Berat tidak? Tapi bisa diusahakan, ya. Kalau ingin menjadi ahli surga, maka maafkanlah semua orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Karena inilah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berperang. Kemudian di tengah perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di sebuah lembah yang di sana ada pepohonan yang besar yang bisa dipakai untuk berteduh. Dan akhirnya beliau istirahat di sana dengan menanggalkan pedangnya. Beliau kaitkan di salah satu ranting dari pohon yang dipakai oleh beliau untuk istirahat tidur. Ketika beliau tidur, tiba-tiba ada musuh yang datang. Ada orang kafir datang dan mengetahui bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambillah pedang yang tadinya dikaitkan di salah satu tangkai pohon tersebut. Kemudian dibuka pedang tersebut, Rasulullah bangun sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Pedang sudah di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Siapa yang mampu menghalangiku dari membunuhmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah. Ini ya, betapa tenangnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa yakinnya, betapa tinggi keyakinan beliau. Langsung mengatakan Allah. Allah yang bisa menghalangi engkau untuk membunuhku. Orang ini ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi gentar, tapi berusaha menenangkan dirinya dengan mengulangi pertanyaan dua kali, man yamna'uka minni. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, Allah. Di kedua kali, jawaban yang kedua kali ini, orang tersebut menjadi gemetar dan mengembalikan pedang ke sarungnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, inilah orangnya. Tadi Rasulullah menceritakannya. Dan inilah orangnya. Ketika itu orangnya masih di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan thumma lam yu'aqibhu. Rasulullah memaafkan dan tidak menghukum orang ini. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mau dibunuh, tapi Allah menghalanginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang ini, tidak menghukumnya sama sekali. Termasuk di antara hal yang menunjukkan betapa tingginya sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah ketika pembukaan kota Makkah ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mampu untuk membalas kesalahan-kesalahan atau kezaliman-kezaliman kaumnya di kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah di kota Makkah selalu dizalimi oleh kaumnya. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah pun orang-orang Mekah ini ada yang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh beliau sampai di kota Madinah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa mengalahkan mereka dan beliau mampu untuk membalas kesalahan orang-orang yang berbuat kezaliman kepada beliau, tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau malah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya, saya sudah maafkan, saya sudah lepaskan kalian. Ini sifat pemaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Taif. Ketika kabilah-kabilah di Taif tidak mau menerima beliau, bahkan mereka mengirimkan anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari oleh anak kecil, dan anak kecil tersebut tidak mungkin mereka menginginkan sendiri. Mereka adalah orang-orang anak-anak yang diperintahkan oleh kabilah-kabilah ketika itu untuk melempari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memaafkan ya, pergi dalam keadaan terluka dan Rasulullah memaafkan kesalahan mereka. Sampai ketika diberikan tawaran oleh malaikat yang bertugas mengatur gunung-gunung, bagaimana ini? Apakah orang-orang ini dimusnahkan saja dengan dihimpit dengan gunung? Rasulullah mengatakan jangan, mungkin nanti keturunan-keturunan mereka akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat pemaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi sekali ya. Maka kita sebagai umatnya yang sangat mencintai beliau, teladanilah beliau ya. Ambil teladan dari beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tahu ya betapa besarnya manfaat yang bisa kita ambil dari memaafkan orang lain, ketika tahu keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari sikap memaafkan, maka bagaimana kita bisa membentuk diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang suka memaafkan orang lain. Langkah yang pertama yang bisa kita usahakan adalah mengingat akan keutamaan-keutamaan sikap memaafkan orang lain. Baik keutamaan-keutamaan tersebut berhubungan dengan dunia maupun keutamaan-keutamaan tersebut berhubungan dengan akhirat kita. Ingat terus bahwa sikap memaafkan ini banyak sekali manfaatnya untuk diri kita. Kita jangan memikirkan orang lain, tapi pikirkan maslahat untuk diri kita. Ketika kita memaafkan, manfaat yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada manfaat orang yang kita maafkan kesalahannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik kita berpikir bahwa enak aja saya maafkan, saya rugi memaafkan. Jangan. Karena ini pola pikir yang tidak tepat ya. Pola pikir yang kurang baik dan kurang cerdas. Tapi maafkan dia dan ingatlah bahwa manfaat yang kita dapatkan dari sikap memaafkan jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan orang yang kita maafkan. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang akan bahagia ketika kita memaafkan? Kita sendiri. Maafkanlah, kita akan bahagia. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nikmat dunia akan kita dapatkan, nikmat akhirat juga akan kita dapatkan. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa memaafkan adalah akhlak mukmin yang paling mulia. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan afdalu akhlaqil mu'min al-'afu. Akhlak mukmin yang paling mulia adalah akhlak memaafkan. Dan dengan akhlak ini iman kita akan sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan ketika kita tahu bahwa akhlak yang paling mulia adalah akhlak memaafkan, maka lakukanlah akhlak ini. Yang dengan akhlak tersebut kita bisa mencapai kesempurnaan iman. Ingatlah bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu tidak keluar dari kehendak Allah. Allah yang menghendakinya. Allah yang menghendakinya. Maka jangan kita merasa benci terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah sangat menyayangi kita. Pikirkanlah bahwa kehendak Allah tersebut pasti punya banyak kebaikan. Pasti punya banyak hikmah. Di antara hikmah dari tindakan kesalahan orang lain kepada kita adalah ingatnya kita bahwa kita punya banyak dosa. Karena kesalahan orang lain yang dilakukan terhadap kita itu adalah musibah. Dan musibah tidaklah terwujud kecuali karena kesalahan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan banyak dosa-dosa itu. Masih ada banyak dosa yang menjadikan kita mendapatkan musibah. Dan di antara musibah tersebut adalah kita disakiti, disalahi, dizalimi oleh orang lain. Ketika kita ingat bahwa ini karena dosa kita, maka kita akan ingat bahwa kita harus banyak bertaubat. Kita banyak beristighfar. Ini hikmah tidak? Ini kebaikan tidak? Kebaikan dari kesalahan orang lain terhadap kita. Sikap memaafkan orang lain akan menjauhkan seseorang dari kezaliman, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf, ingat-ingatlah ini, bahwa ketika kita memaafkan, itu akan menjauhkan kita dari sikap menzalimi orang lain. Kenapa demikian, ya? Karena kalau kita membalas kesalahan orang lain, biasanya kita membalas dengan hawa nafsu kita. Dan orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, dia susah untuk mengontrol dirinya. Sehingga kemungkinan besar orang yang membalas, itu biasanya membalas dengan balasan yang lebih berat. Dengan balasan yang lebih berat. Ketika orang membalas dengan balasan yang lebih berat, dia terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman. Dengan kita memaafkan, kita akan jauh dari kemungkinan ini. Inilah beberapa pola pikir, ya, yang bisa kita usahakan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang pemaaf. Namun perlu diberikan pengingat di sini, ya. Ada catatan yang mungkin catatan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di banyak benak orang yang mendengarkan penjelasan ini, ya. Kalau kita memaafkan, kemudian orang tersebut semakin semena-mena kepada kita, orang tersebut semakin menjadi-jadi kezalimannya, apakah kita tetap memaafkan? Apa jawabannya? Ada yang tidak, ada yang iya. Ada khilaf di antara para ulama. Jawabannya, maafkanlah. Jawabannya, tetap maafkanlah. Karena harus dibedakan antara memaafkan dengan memberikan hukuman. Harus dibedakan antara memaafkan dengan mengambil hukuman untuk orang tersebut yang bersalah kepada kita. Ini bukan hal yang harus beriringan. Bisa saja orang memaafkan dan dia ingin menghukum orang yang bersalah kepada dia agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebagaimana orang tua ketika menghukum anaknya ketika melakukan sesuatu, padahal orang tua tersebut telah memaafkan anaknya. Kesalahan anaknya sudah dimaafkan, tapi orang tuanya tidak ingin apabila nantinya anak tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terus-menerus. Makanya harus dibedakan antara memaafkan orang lain dengan menghukum orang lain karena kesalahannya kepada kita. Memaafkan berhubungan dengan hati kita. Kalau kita maafkan, maka sakit di hati kita akan terobati. Hidup kita akan menjadi ringan. Hati kita akan menjadi tenteram, akan menjadi bahagia. Tapi kalau kita perkirakan orang yang bersalah kepada kita ini nantinya akan semakin menjadi-jadi, akan semakin semena-mena terhadap kita, berikanlah hukuman. Kalau kita mampu, kalau kita bisa mengusahakan hal tersebut. Maka di sini harus dibedakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan memaafkan orang lain, Allah membedakan antara al-afu dan as-safh. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Maafkanlah dan lupakanlah. Maafkan maksudnya maafkanlah kesalahannya, lupakanlah maksudnya tidak usah dihukum. Dan ini harus dilihat ya, dilihat keadaan orang yang salah kepada kita. Kalau misalnya kita maafkan dia dan kita bebaskan dia dari hukuman, itu akan menjadikan dia lebih baik, maka itu yang kita lakukan. Kalau kita ketika meninggalkan atau tidak menghukum dia, kita perkirakan orang tersebut akan semakin menjadi-jadi, maka usahakan untuk menghukum dia agar dia menjadi lebih baik. Tapi memaafkan harus tetap ada. Memaafkan harus tetap kita ambil. Dalam hati kita memaafkannya sama sekali. Tapi karena kita menginginkan orang ini menjadi lebih baik, maka kita hukum dia. Karena manusia itu ada dua golongan, ada dua jenis manusia. Ada manusia yang jiwanya memang tidak baik, ada manusia yang jiwanya mulia. Makanya di dalam pepatah Arab ya, sebuah bait yang masyhur disebutkan, "Idza akramta, idza anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrada." Apabila engkau memuliakan orang yang jiwanya mulia, maka engkau akan bisa menguasainya, bisa memiliki orang tersebut. Karena orang tersebut orang yang hatinya mulia, maka dia akan berusaha untuk membalas kebaikan orang lain kepada dia. Hatinya akan menjadi luluh kalau kita berbuat baik kepada orang yang jiwanya mulia. Tapi kalau kita memuliakan orang yang jiwanya tidak baik, maka orang tersebut akan semakin semena-mena kepada kita. Semakin seenaknya sendiri. Maka sebagai seorang muslim kita harus cerdas untuk berhadapan dengan orang yang ada di depan kita. Kita harus tahu orang ini pantas untuk dihukum ataukah tidak. Pantas untuk dibebaskan dari hukuman ataukah tidak. Kalau misalnya pantasnya dibebaskan dari hukuman, dan dengan dibebaskannya dia dari hukuman, dia semakin berterima kasih, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, maka kita bebaskan. Kalau tidak, maka kita usahakan untuk memberikan hukuman kepadanya. Dan memaafkan, ini yang kedua ya, pengingat yang kedua. Ketika kita memaafkan, bukan berarti kita harus selalu mendekat kepada orang tersebut. Ini juga sering kali disalahfahami ya. Ketika kita memaafkan berarti kita harus berdekatan dengan dia terus-menerus. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemaaf. Beliau memaafkan kesalahan Wahsy yang telah membunuh siapa? Paman beliau yang sangat beliau cintai karena perjuangannya yang sangat luar biasa dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah memperjuangkan dakwah Islam ketika Rasulullah berjuang di Mekah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ketika itu Rasulullah masih sangat lemah ya dari sisi kedudukan beliau di kota Mekah. Hamzah Ibn Abdul Muttalib, paman beliau radhiyallahu anhu, memperjuangkan dakwah Nabi, menjadi backing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Makkah. Qadarullah di tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wahsy ini yang asalnya seorang budak dia diberikan janji oleh tuannya untuk bisa merdeka ketika dia berhasil membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Seorang budak sangat mengharapkan kebebasan untuk dirinya. Maka dia pun berangkat bersama kafilah Quraisy yang ketika itu berjumlah sekitar 1000 orang. Berangkat ke kota Madinah. Kemudian apa yang menjadi target beliau, targetnya Wahsy, dilakukan. Wahsy tidak membunuh siapapun kecuali paman Nabi SAW, karena dia mengharapkan dibebaskan dari perbudakan. Dan itulah yang terjadi. Wahsy bersembunyi di balik batu besar yang tidak dilihat oleh paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan akhirnya beliau berhasil menancapkan tombaknya dari belakang Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan tombak tersebut menancap di bagian bawah, ya, di perut bagian bawah dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Hamzah meninggal, bahkan dadanya dibelah untuk diambil jantungnya. Ketika melihat sahabat Hamzah meninggal, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sangat sedih karena Hamzah meninggal di kota yang jauh dari kerabatnya, sehingga sedikit yang ikut berduka ketika itu. Rasulullah sangat sedih, apalagi kalau melihat perjuangan pamannya beliau. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Wahsy masuk Islam, ya, di akhir-akhir perjuangan beliau mendengar Wahsy masuk Islam, maka Wahsy ketika itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar kabar yang sampai kepadaku? Rasulullah tidak mau berterus terang, tapi Wahsy faham dengan pertanyaan beliau ini. Maka Wahsy mengatakan, benar wahai Rasulullah. Maksudnya adalah bahwa dia benar-benar yang membunuh siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau bisa tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukanlah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memaafkan. Tapi Nabi tidak ingin dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau ingat wajah Wahsy tersebut bisa mengingatkan siapa? Paman beliau. Dan itu akan membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Makanya ketika kita memaafkan orang lain, bukan berarti kita harus selalu berdekatan. Kalau ketika kita berdekat dengan orang ini menjadikan kita ingat dengan kejadian-kejadian yang lalu, sehingga menjadikan hati kita sedih misalnya, maka tidak perlu selalu berdekatannya. Karena ini masalah hati, ya, ini masalah hati. Memaafkan tetap harus kita maafkan agar hati kita bersih, agar hati kita sehat, agar hati kita bahagia. Tapi bukan berarti ketika kita memaafkan harus berdekatan. Kalau bisa berdekatan terus, itu yang lebih baik, itu yang sempurna. Tapi kalau tidak mampu, maka kita jauhi sebab-sebab yang menjadikan hati kita teringat dengan sesuatu yang tidak baik, yang menjadikan hati kita terganggu kebahagiaannya. Inilah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu sudah menunjukkan jam 11, ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya menjauhkan orang yang pernah berbuat zalim kepada kita meskipun ana sudah memaafkannya untuk tidak menjadikannya teman dekat? Sudah dijawab, ya? InsyaAllah sudah faham. apa sikap kita dalam bertetangga dengan orang yang benci dengan penampilan sunnah? Karena anak pernah dipukul gara-gara celananya cingkrang. Subhanallah. Ajib, aneh ini. Ya maafkan. Kalau bisa memaafkan, maafkan ya. Kalau bisa pukul, tidak mengapa dipukul. Tapi itu tidak lebih baik dari memaafkan. Maafkan dia. Kemudian beri hadiah. Beri hadiah. Agar dia tambah heran ya. Insya Allah tidak memukul lagi. Kadang berdakwah memang butuh pengorbanan ya. Ketika kita disalahi orang lain, tidak perlu kita merasa dihinakan. Tidak perlu kita merasa dihinakan. Ingatlah bahwa kita memang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah dendam untuk membela dirinya. Rasulullah tidak pernah membalas untuk membela dirinya. Tapi ketika agama Islam dihinakan oleh kaum musyrikin, oleh kaum kafirin, ketika itulah Rasulullah membalas. Padahal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dibanding diri kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kalau ada orang yang menyalahi dia karena dirinya bukan karena agama, beliau maafkan. Afwan Ustadz, izin bertanya, ketika kita sedang ada masalah, lalu kita hijrah untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, apakah perbuatan hijrah tersebut baik? Dilihat ya, apabila memang dia sudah memperkirakan tidak mampu untuk mengubah lingkungannya, bahkan apabila dia tetap di lingkungan tersebut, hidupnya akan semakin berat. Bahkan dikhawatirkan dia tidak kuat dalam memegang teguh sunnah, memegang teguh hidayah, maka lakukan hijrah. Tinggalkan tempat tersebut. Tinggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan akidah kita. Menyelamatkan hidayah ini. Karena hidayah ini sangat mahal ya, sangat besar. Seorang salaf mengatakan, aku tidak tahu nikmat yang lebih besar setelah Islam melebihi nikmat sunnah. Aku tidak tahu ada nikmat yang lebih besar setelah Islam melebihi sunnah. Melebihi kita bisa semangat untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena dengan sunnah inilah ya ibadah kita menjadi baik, benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita menjadi terarah, benar-benar menginginkan akhirat. Target hidup kita adalah target akhirat kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini selain nikmat Islam. Makanya kita harus menjaga dengan baik nikmat sunnah ini, nikmat di atas hidayah ya. Apapun pengorbanannya, kita lakukan agar kita selalu bisa hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa diwafatkan dengan husnul khatimah. Jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan seperti itu, jawabnya gimana? Wa jazaka khairan. Bagaimana cara memaafkan kesalahan orang tua? Subhanallah. Orang tua adalah orang yang paling pantas untuk kita maafkan. Orang tua orang yang menjadi sebab hidupnya kita di dunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang tua yang melakukan kesalahan kepada kita, maafkan. Kepada orang lain saja, harusnya kita memaafkannya. Apalagi kepada orang tua ya. Dan itu termasuk birrul walidain. Itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua kita. Sekali lagi ya, jangan merasa ketika kita memaafkan kita rugi. Jangan sampai merasa seperti itu. Ketika kita memaafkan, kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Allah akan memberikan kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia di dalam hidup di dunia ini. Dan di akhirat nanti juga demikian. Allah akan membahagiakan kita dengan balasan-balasan yang jauh lebih besar daripada hak yang di yang ada, yang bisa di, yang bisa kita ambil dari orang tersebut di hari akhir nanti, ketika kita tidak memaafkannya. Intinya orang tua kalau melakukan kesalahan, ya maafkanlah, maafkanlah, dan memaafkan tersebut di samping, ya, dari sisi memaafkan itu adalah amalan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Di situ juga ada nilai birrul walidain. Dan kita tahu birrul walidain juga amalan yang sangat mulia. Birrul walidain ini amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ketika berkumpul dengan orang tua kita, orang tua kita merasa tidak nyaman dengan kita, maka bisa diatur dengan agak menjauh dari orang tua, misalnya di tempat lain. Tapi misalnya setiap pekan, kalau misalnya ada hari libur, menziarahi orang tua, memberikan hadiah, memberikan kebaikan. Itulah diantara, ya, usaha kita dalam mendakwai orang tua kita. Afwan Ustaz, mengenai al-jaza'u min jinsil amal, merupakan hadis ataukah perkataan ulama? Ini perkataan ulama, ya, perkataan ulama, dan termasuk kaidah yang banyak dalilnya. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Di antara dalilnya adalah hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Itu bukan hadis, begitu pula bukan ayat dalam Al-Qur'an, namun itu adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan kaidah itu benar. Kaidah itu benar sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat Islam. Pertanyaannya panjang. Bolehkah seorang berpuasa sunnah Dawud tetapi baru berjalan 3 hari, pada yang ketiga kali, pada yang keempat kali ia membatalkannya, lalu ia memulainya lagi, dan baru berjalan beberapa kali ia membatalkannya lagi, lalu apabila membatalkannya pada hari Minggu, apakah ia dapat memulainya kembali, apakah hari Senin ataukah hari Selasa? Jazakallah khair. Bisa, ya, puasa Daud tidak harus seumur hidup. Tidak harus seumur hidup. Puasa Daud intinya adalah berpuasa 1 hari dan setelahnya tidak puasa, kemudian berpuasa lagi. Intinya seperti itu. Misalnya pada hari keempat dia tidak mampu untuk berpuasa, misalnya ada udzur sakit atau lagi malas, ya, imannya lagi lemah, tidak ada semangat untuk beribadah, kemudian dia membatalkan, tidak masalah. Puasa-puasa yang sebelumnya sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amalan puasa dia. Jadi puasa Daud ini tidak harus seumur hidup. Ketika dia ingin memulai lagi, silahkan langsung memulai dari hari pertama, kemudian setelahnya tidak puasa, kemudian setelahnya puasa lagi, seperti itu. Jadi puasa-puasa yang sebelumnya yang dia berhenti dari puasa Daud tidak perlu dihitung lagi. Tidak perlu dihitung. Misalnya puasa Daud pas hari Senin, hari Selasanya tidak puasa, hari Rabunya puasa, hari Kamisnya tidak puasa, hari Jumatnya dia malas. Hari Jumatnya dia malas, akhirnya tidak puasa, atau sakit, atau safar, atau udzur-udzur yang lainnya, atau tanpa udzur sama sekali, dia tidak puasa. Kemudian dia ingin, dia semangat lagi, akhirnya hari Ahad dia ingin puasa misalnya. Padahal kalau dihitung tadi Jumat, Jumatnya misalnya hari Senin ya, hari Seninnya dia semangat lagi. Hari Jumat dia harusnya puasa, enggak puasa. Hari Sabtu harusnya dia tidak puasa. Hari Ahad harusnya puasa, tapi dia masih malas-malesan. Hari Senin dia semangat lagi. Maka mulai hari Senin tidak menjadi masalah. Karena tidak ada keterkaitan antara puasa Daud sebelumnya dengan puasa Daud yang dia akan mulai lagi. Karena puasa Daud tidak ada syarat harus seumur hidup. Tidak ada syarat seperti itu. Tapi yang jelas, puasa satu hari dan berbuka sehari setelahnya, kemudian puasa lagi, berbuka lagi, seperti itu. Bagaimana hukumnya jika orang yang memaafkan namun memutuskan tali silaturrahim, silaturrahmi? Jangan ya, jangan sampai kita memutuskan tali silaturrahim. Tapi tetaplah kita berkunjung, kalau ada waktu kita berkunjung kepada orang-orang yang dulu pernah bersalah kepada kita dan maafkanlah. Tidak harus memang berkunjung terus-menerus apabila itu mengganggu hati dia. Tapi jangan sampai memutuskan tali silaturrahim dengan tidak mengunjungi kerabat-kerabatnya yang masih ada hubungan silaturrahim dengan dia. Tapi tetap jaga silaturrahim. Kalau misalnya lama-lama akan mengganggu hati dia, ya ziarah silaturrahim sebentar, kemudian setelah itu tinggalkan lagi. Yang penting masih menjaga silaturrahim. Bagaimana menanggapi kerabat dan orang tua tentang larangan mereka kepada kami menghadiri majelis seperti ini? Bagaimana cara kami memberikan pengertian kepada mereka? Menghadiri majelis adalah ketaatan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis-majelis seperti inilah pengetahuan kita tentang agama kita menjadi semakin banyak sehingga kita bisa beribadah semakin baik. Kalau misalnya orang tersebut mencegah kita dan kita bisa, tidak ada keharusan bagi kita untuk mentaatinya, maka tetap hadir dan berikan pengertian kepada mereka dengan misalnya menjelaskan tentang apa yang dipelajari di majelis-majelis ini. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita mempelajari hal-hal yang mulia, mempelajari hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, bisa menjadikan kita semakin baik hubungannya dengan manusia yang lainnya, bisa memperbaiki keadaan hidup kita. Inilah cara kita dalam menjelaskan kepada mereka. Dan tidak harus dengan bahasa lisan langsung. Bisa dengan tulisan, bisa dengan surat. Kalau misalnya surat dengan nama dia terkesan menyudutkan orang yang dinasehati, bisa dengan tanpa nama ya, surat kaleng misalnya, tentang ya, yang menyebutkan tentang baiknya kajian-kajian ilmiah seperti ini. Bisa dengan mengirimkan SMS dengan nomor yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Intinya bisa dengan cara yang langsung, bisa dengan cara yang tidak langsung. Bisa dengan misalnya membawa orang lain ke rumah kita, kemudian berpesan kepada teman kita tersebut untuk memberikan pengertian yang baik kepada keluarganya. Ini juga bisa dilakukan. Bisa juga dengan menampakkan sikap kita yang baik, akhlak yang baik kepada mereka. Afwan Ustaz, kata Ummu Ibrahim, ada ikhwan yang minta tolong untuk masuk Islam ya. Siapa ini? Syukran. Bisa ke depan. Silahkan ke depan. Ikhwan kita siapa ini? Saudara kita yang baru, silahkan ke depan. Nanti kalau berani ke depan, tafadhal ya di sini ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bolehkah memulai puasa ayyamul bid mulai besok? Dalam kurung tidak harus 13, 14, 15. Bolehkah diniatkan juga untuk puasa Senin Kemis? Boleh ya. Puasa ayyamul bid boleh dilakukan misalnya 14, 15, 16. Bisa. Bahkan hari-hari, yang penting 3 hari di dalam bulan tersebut. Ini bisa dilakukan. Tapi yang paling afdol, ya sesuai dengan namanya, yaitu hari putih. Maksudnya hari ketika bulan terang benderang. Biasanya 13, 14, 15. Biasanya 13, 14, 15. Ini yang paling afdol. Bisakah diniatkan juga untuk puasa Senin Kemis? Bisa. Bisa diniatkan untuk puasa Senin Kemis. Karena tidak bertentangan sama sekali. Puasa Senin Kemis maksudnya adalah berpuasa di hari Kamis. Dan puasa Ayyamul Bid adalah puasa di hari Yaumul Bid. Kalau misalnya di hari tersebut ada dua sebab, maka bisa. Di samping puasa Ayyamul Bid juga puasa hari Senin. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dengan niat dua ini pahala menjadi lebih besar. Ustaz, apakah dengan ana mengalah sama dengan memaafkan? Karena kalau ana tidak mengalah, mungkin sudah terjadi beberapa kali keributan. Mengalah ke dengan suaminya atau istrinya atau orang lain. Beda ya, mengalah dengan memaafkan itu beda. Mengalah dengan memaafkan itu beda. Mengalah lebih pada perbuatan lahir. Sedangkan memaafkan lebih bertumpu pada hati. Bisa dipahami tidak ini? Memaafkan lebih bertumpu, bersumber dari hati kita. Sedangkan mengalah lebih terlihat ya sebagai amalan lahir. Bisa saja orang mengalah tapi tidak memaafkan. Bisa saja orang mengalah tapi tidak memaafkan. Sebaliknya bisa tidak? Memaafkan tapi tidak mengalah. Hah? Tidak bisa. Bisa juga. Bisa juga tidak tetap memaafkan tapi tidak mau mengalah. Bisa juga karena memaafkan ini di hati ya. Hatinya merelakan. Hatinya memaafkan, hatinya melepas beban yang disebabkan oleh kesalahan orang lain kepada dia. Inilah memaafkan. Sedangkan mengalah tidak demikian. Ada orang yang mengalah tapi hatinya gonduk sekali, hatinya jengkel. Dan ini tidak baik. Rugi dua-duanya dia. Hatinya sakit dan tidak mendapatkan haknya. Dia mengalah. Maka kalau kita misalnya lemah, maka paling baik adalah dengan memaafkannya. Dan kita mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ikhwannya ini? Masya Allah. Tafadhal, silakan ke depan. Assalamualaikum. Masya Allah, ini siapa namanya? Daniel. Silahkan.
Daniel.
Daniel. Iya. Berasal dari mana?
Dari Bogor.
Dari Bogor. Masya Allah, asalnya beragama apa? Agamanya asalnya apa?
Kristen tadi.
Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Sudah berapa lama mempelajari Islam?
Dari kelas 3 SD.
3 SD sudah mempelajari Islam?
Iya.
Di sekolah Islam?
Enggak, sekolah biasa.
Sekolah biasa, Masya Allah. Kapan mulai tersentuh hatinya untuk menerima Islam dengan penuh?
Dari kelas 3 SD udah.
Dari kelas 3 SD sudah seperti itu?
Iya.
Subhanallah. Umur 9 tahun? Masya Allah. Kenapa diundur sampai apa? Sekarang? Kenapa diundur ketika tidak menampakkan sampai sekarang? Sekarang kelas berapa?
Sekarang kelas 12.
Kelas 12, di kelas 3 SMA ya?
Iya.
Keluarga? Masih Kristen?
Keluarga udah Islam.
Oh, sudah Islam. Antum yang terakhir apa yang?
Apa?
Masuk Islamnya yang terakhir antum? Apa masih ada yang lain?
Udah lama sebenarnya masuk Islam, tapi kata mama suruh di masjid gitu.
Di masjid. Baru sekarang ingin menampakkan kepada kaum muslimin. Keluarga sudah masuk Islam dari antum ketika sejak kelas 3 SD?
Udah.
Sudah bersyahadat berarti?
Belum.
Belum bersyahadat?
Tapi dari kelas 3 udah. Udah bersyahadat.
Terus?
Masih.
Berarti antum sudah Islam?
Iya, udah.
Terus sekarang mau bersyahadat lagi? Ya silakan bersyahadat. Sebenarnya tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya karena sudah bersyahadat dan antum sudah menjadi saudara kita sebagai kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Jadi ketika antum pertama kali bersyahadat, ketika itu pula kita menjadi saudara ya. Ketika itu pula ada keterikatan antara antum dengan kaum muslimin secara keseluruhan ya. Jadi bersyahadat sudah antum lakukan setiap hari dan Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut. Sehingga untuk sekarang bersyahadat menurut ana kurang ada. Belum ada saksi. Dan bersyahadat memang tidak perlu ada saksi. Tidak perlu ada saksi. Kalau misalnya sudah bersyahadat, ketika itulah seseorang menjadi kaum muslimin dan sudah menjadi saudara kita semuanya. Jadi tidak perlu ada sikap menyampaikan bahwa saya sekarang sudah bersyahadat. Sudah. Insya Allah kita semuanya mempersaksikan bahwa antum saudara kita ya, bahwa antum saudara kita karena antum setelah bersyahadat sebelum ini, maka insya Allah itu cukup. Dan terima kasih banyak karena telah mempertahankan agama Islam sudah lama ya, dari asalnya keluarga Kristen sampai sekarang masih bisa istiqamah dalam agama ini. Dan saya berpesan untuk selalu menjaga hidayah ini ya, hidayah Islam. Karena hidayah adalah nikmat Allah yang paling besar di dalam hidup ini. Dengan hidayah itulah kita akan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tidak Islam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan surga Allah sama sekali. Makanya nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar. Yang paling besar untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keteguhan ya di atas Islam ini, dan mudah-mudahan sampai kita menutup ajal ya, kita bisa menutup dengan Islam dan dengan husnul khatimah. Nama antum sekarang apa?
Daniel.
Sebenarnya nama Daniel ini juga nama yang tidak menyelisihi syariat ya. Tidak menyelisihi syariat. Kalau misalnya ingin diberikan nama yang lebih baik, maka bisa dengan menggunakan misalnya nama Abdullah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman, bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman, ya. Antum bisa memilih nama Abdullah apa nama Abdurrahman. Hah? Ya insyaallah nama Abdullah. Kalau ingin mengambil nama yang lebih baik, ambillah nama Abdullah. Nama Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di antara mereka yang namanya Abdullah. Karena mereka ingin agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Bagaimana sikap kita jika kita meminta maaf kepada orang lain namun justru orang tersebut tidak mau memaafkan? Ini hak dia, ya. Memaafkan atau tidak memaafkan tidak ada keharusan. Kalau misalnya ada orang lain kita zalimi, kemudian orang tersebut tidak mau memaafkan kita, maka itu hak dia. Tidak ada keharusan bagi dia untuk memaafkan kita. Makanya di sini kita harus sangat hati-hati. Kita harus takut ketika menzalimi orang lain. Bisa jadi orang tersebut tidak mau memaafkan kita, sehingga orang tersebut nantinya akan mengambil hak-hak dia ketika kita sudah di akhirat, ya. Ketika kita sangat membutuhkan hak tersebut. Kalau misalnya kita berbuat salah kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak mau memaafkan kita, bagaimana langkah kita? Langkah kita dengan misalnya mengulang permintaan maaf. Kalau misalnya masih tidak bisa, doakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Yang dengan mendoakannya, kita melihat bahwa diri kita sudah berbuat baik banyak kepada dia. Agar dia nantinya di akhirat rela kepada kita. Misalnya memintakan dia ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya agar dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mendoakan dia dengan doa-doa kebaikan sampai kita merasa bahwa itu sudah menutup kesalahan kita di akhirat nanti. Saya punya tante, yang mana dia selalu menyakiti keluarga saya dengan lisannya. Keluarga saya mendiamkannya, walaupun terkadang sakit hati. Tapi dia semakin menjadi-jadi dengan fitnahnya. Mohon saran Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar tante saya ini berhenti untuk tidak berbuat seperti itu lagi? Orang yang seperti ini, sudah saya katakan tadi, ya. Kita memaafkannya, tapi mencari jalan bagaimana menghukum orang ini. Karena memaafkan ini berhubungan dengan diri kita. Kita ingin mendapatkan manfaat dari memaafkannya itu. Agar hati kita tidak sakit, agar hati kita tenang, agar hati kita ringan, agar hati kita bahagia. Kita menginginkan hal tersebut untuk diri kita. Tapi kita mencari bagaimana agar orang ini mendapatkan hukuman atau bisa dihukum. Bagaimana caranya agar orang ini bisa berhenti dari tindakannya tersebut dengan menghukumnya. Tapi tetap kita memaafkannya agar kita tidak sakit hatinya. Sangat rugi, ya, sangat merugi. Kalau ada orang lain ingin hati kita sakit kemudian kita dukung, tujuannya untuk menyakiti hati kita. Orang yang ingin menyakiti kita, sebenarnya dia ingin agar hati kita sakit, tidak? Dia ingin. Kalau kita tidak memaafkan dia, itu seakan-akan kita mendukung tujuannya, sehingga hati kita menjadi sakit. Makanya usahakan agar tujuannya tersebut tidak tercapai. Dengan apa? Dengan memaafkannya, agar kita tidak sakit hati kepada orang tersebut. Tentang hukuman ini lain. Kalau kita ingin agar dia misalnya berhenti dari tindakannya tersebut, maka kita cari cara bagaimana menghukum orang ini, tapi kita tetap memaafkannya. Afwan, keluar dari tema, apakah tauhid mulkiyah sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, karena kajian di kantor menerangkan tauhid tersebut. Jazakallah khair. Tauhid mulkiyah maksudnya adalah mengatakan bahwa hanya Allah zat yang berhak untuk mensyariatkan. Hanya Allah zat yang berhak untuk membuat syariat, membuat aturan hukum. Dari sisi ini benar. Dari sisi ini benar, hanya Allah memang zat yang berhak untuk membuat syariat. Tapi biasanya kebenaran ini dipakai untuk sesuatu yang buruk. Kalimatu haqqin uridu bihal batil. Ini masuk dalam kaidah ini. Kalimat yang benar, tapi dia dimaksudkan untuk kebatilan. Orang-orang yang memperjuangkan tauhid mulkiyah, biasanya mereka memperjuangkan dan berusaha untuk keluar dari pemerintah yang sah. Untuk keluar dari pemerintah yang sah. Sehingga mereka mengajak orang yang didakwahinya, misalnya dengan mencela pemimpin, dengan berdemo, dengan memberontak, akhirnya ke sana. Memang dari sisi bahwa hanya Allah lah zat yang berhak untuk membuat aturan-aturan syariat, benar itu. Dan ini masuk dalam tauhid uluhiyah dari satu sisi. Karena dengan menerapkan syariat Allah, kita pada dasarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi dia masuk dalam tauhid rububiyah. Karena yang mengatur alam ini adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk mengatur manusia dari sisi syariatnya. Dari satu sisi masuk dalam tauhid rububiyah, dari satu sisi masuk dalam tauhid uluhiyah. Intinya biasanya orang yang demikiannya, tauhid mulkiyah ini tidak ada di zaman dahulu istilah tersebut, dan biasanya orang-orang yang memperjuangkan tauhid mulkiyah ini biasanya orang-orang yang demikiannya. Mereka mengajak untuk mencampuri urusan-urusan pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, kemudian mengajak untuk memberontak akhirnya. Dan seperti itulah yang ada di lapangan. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara memaafkan atau mengikhlaskan kesalahan dari orang lain, karena terkadang kita ingin memaafkan tetapi hati kita masih selalu ingat kesalahan orang tersebut. Terima kasih. Tadi ya sudah disinggung ya, memang memaafkan perbuatan yang sulit, perbuatan yang berat. Tapi lupakan, lupakanlah perbuatan tersebut dengan berusaha melupakannya. Jangan diingat-ingat terus. Dan dibuat pola pikir yang bisa mendukung untuk itu. Pola pikir misalnya, sudahlah itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kejadian tersebut kita atau saya banyak mendapatkan kebaikan, hikmah. Dengan kejadian tersebut dicari ya sisi-sisi baiknya. Bentuk pola pikir seperti itu. Dengan memaafkannya, saya akan mendapatkan manfaat di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bagaimana menjadi orang yang pemaaf dengan cara-cara tadi. Saya sudah berusaha untuk memaafkan, tapi masih belum bisa karena saya merasa saya berhak mendapatkan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Saat ini saya ingin sekali membalas dendam, menyakiti, dan tidak ikhlas jika orang tersebut bahagia. Saya takut berdosa, tapi saya tidak dapat menghilangkan rasa dendam ini, mohon pencerahannya. Orang yang demikian rugi. Orang yang demikian sangat merugi, apalagi kalau dia tidak bisa sampai pada targetnya. Dia akan capek ya. Ibarat orang yang disalahi oleh orang lain. Seperti orang yang diganggu dalam perjalanannya menuju tempat tertentu. Misalnya kita ingin berjalan ke masjid. Di tengah jalan ada orang yang mengganggu kita. Padahal tujuan kita apa tadi? Masjid. Kalau kita berhenti dan membalas gangguan orang tersebut, padahal sebenarnya kita masih bisa berjalan, maka ini kerugian. Karena kita akan jauh dari target kita. Bahkan mungkin kalau kita membalas, kita tidak sampai pada tujuan kita yang tadi. Berbeda kalau ketika kita diganggu, kita masih bisa berjalan dan kita memaafkannya. Maka kita akan terus berjalan hingga sampai pada tujuan kita. Inilah ibarat orang yang disalahi oleh orang lain. Jangan sampai kita sudah jatuh, kemudian tertimpa atap. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi lupakanlah kesalahan orang lain, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk masa depan kita. Untuk apa kita membuang tenaga untuk membalas orang lain? Membuang banyak waktu. Menjadikan hati kita selalu merasa sakit dan berat. Untuk apa seperti itu? Kalau kita turuti terus ini, dan ini adalah hawa nafsu ya. Kalau kita turuti terus, maka kita akan terus seperti itu. Merasa sedih terus, merasa sakit terus. Apalagi kalau melihat orang yang di depan kita itu selalu bahagia, misalnya. Kita akan merasa sedih dan itu menyiksa diri kita sendiri. Jangan sampai bersikap bodoh seperti ini. Ini orang yang tidak cerdas yang seperti ini. Orang yang cerdas, dia akan melupakan kesalahan orang lain, dia akan menjadikan hidup dia ringan, hati dia bahagia, dan dia akan memikirkan masa depan dia, agar masa depan dia menjadi lebih baik. Inilah yang harusnya dilakukan ya. Dan harapkanlah pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dari memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaan banyak berulang. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar kita bisa sabar dan ikhlas menghadapi penyakit yang kita derita? Adakah amalan atau doa khusus agar kita bisa sembuh dari penyakit tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit ya, dan penyakit tersebut penyakit yang menahun, maka tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali menerima cobaan tersebut dan bersabar dalam menghadapinya. Dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran tersebut. Tidak ada pilihan yang lebih baik dari pilihan ini. Karena kita sabar ataupun tidak sabar, penyakit tersebut akan kita rasakan atau tidak? Akan kita rasakan. Makanya pilihan yang paling besar maslahatnya bagi kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar, menerima dengan lapang dada cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari cobaan atau ujian tersebut. Karena tidaklah seorang muslim diuji dengan sebuah ujian kecuali akan Allah hapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan berikan dia pahala yang sangat besar ya. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa kita usahakan, yang pertama berobat. Berobat dengan cara-cara yang masuk akal, yang logis. Berobat dengan obat-obat kedokteran atau dengan obat herbal yang memang ada manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, terbukti secara ilmiah. Begitu pula berobat dengan cara-cara syar'i. Berobat dengan cara-cara syar'i. Misalnya kita meminum minuman atau air putih yang kita bacakan sendiri. Misalnya dengan membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Kita membaca Al-Fatihah 7 kali di gelas yang kita minum. Kemudian setelah itu kita minum sendiri. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar dengan itu penyakit yang ada di kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca zikir-zikir. Zikir-zikir yang bisa melindungi kita dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan jin dan juga gangguan manusia. Ada zikir pagi dan petang, ada zikir-zikir setelah sholat. Hal tersebut bisa mengurangi ya. Intinya meningkatkan penjagaan tubuh kita. Bisa juga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang punya kandungan arti agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Misalnya doa yang sangat masyhur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ini doa yang sangat masyhur ya. Walaupun tidak ada hadisnya yang dengan redaksi seperti ini, tapi sampai pada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, ini adalah dari hadis wa shifaan min kulli da', ini dari salaf. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima, dan kesembuhan dari segala penyakit. Kesembuhan dari segala penyakit. Ada beberapa salaf yang ketika meminum air zam-zam dahulu berdoa dengan doa ini. Ini juga bisa dibaca. Tidak harus dengan air zam-zam ya. Tapi ketika sujud-sujud kita, ketika waktu-waktu yang mustajab kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dari segala penyakit. Masya Allah, pertanyaannya sangat banyak, namun waktu yang membatasi kita, saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama pada kajian ini dijadikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi olehnya dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih bahagia. Kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.